Dobrá, tak vás všechny vítám a začneme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Tak minule jsme povídali o předminule o Ježíšu, o teologii Ježíšova křtu a minule jsme si vzali ty mesiánské zkoušky a Ježíšovo pokušení na poušti. A dnes se podíváme na další část, která následovala po té, co Ježíš vlastně odešel z té pouště, tak je to hlásání Božího království. A my se podíváme na to, co vlastně nám tahle ta veřejná činnost Ježíše, nebo to hlásání Božího království, co nám to o něm samotném říká. Jádrem to, co Ježíš ohlašoval, a máme to v evangelii hodně, je právě to Boží království nebo království nebeské, království nebes. Když se podíváme do evangelií, tak tyto výrazy se vyskytují u Marka 13krát, u Matouše 36krát, u Lukáše 21krát a dvakrát u Jana. V té židovské literatuře tehdejší doby se takové výrazy vyskytují poměrně sporadicky. Ty rukopisy z Qumránu, což jsou vlastně rukopisy, které byly objeveny někdy kolem roku 1945 u Mrtvého moře, které zachycují život té takové vlastně náboženské skupiny Esénů, tak tam v těch spisech se objevil tenhle ten výraz pouze třikrát. A soudobý židovský autor Josef Flavius, který třeba napsal takový ten známý román Židovská válka, tak tenhle ten výraz obsahuje pouze jedenkrát. Když se podíváme na novozákonní spisy, to znamená to, co je po evangeliích, tak, nebo spisy raně křesťanských autorů, tak se tam tenhle ten výraz vyskytuje, ale když to srovnáme s synoptickými evangelii, to znamená s těmi Marek, Matouš, Lukáš, tak je ten výskyt zhruba 30%. To znamená, že z toho plyne, že hlásání Božího království není něco, co by si vymyslela církev, nebo co by si vymysleli ti samotní svatopisci, ale jde o vlastní Ježíšovo téma hlásání. Je to něco, co určitě vlastně je to, co Ježíš sám říkal. Ježíš se od soudobých učitelů zákona odlišuje způsobem, jakým zákon vykládal. On totiž ho nevykládal jako jeho žák, nebo jako ten, který se mu naučil a pak učí druhé, ale on je vykládá jako autoritativní vykladatel. To znamená ten, jako ten, kdo má vlastně moc dát ten opravdu skutečný a ten výklad, který je od toho autora. Lidé také o Ježíšovi říkali, že je to mistr. Sám o sobě také říká, že on je učitelem. Když říká třeba nikomu na zemi nedávejte jméno učitel, jenom jeden je váš učitel a to je Kristus. Také se současníci o Ježíšovi říkají, že je to prorok. A on sám o sobě říká, že je dokonce víc než prorok. Vědomí tedy vlastní autority prozrazuje tím, že Ježíš často u svých výroků, když něco chce, aby to ty lidi vnímali, tak říká, uvozuje to slovem amen. To je výrok, který když třeba ten Izraelita tehdy s někým chtěl souhlasit, nebo se připojit k nějaké modlitbě nebo k nějakému zlořečení, tak řekl amen, tak to je, jo, souhlasím s tím. A když Ježíš říká o něčem, když třeba amen říkám vám, kdo třeba bude se i na svého bratra hněvat, ten propadne soudu a tak dále a tak dále. To znamená takový způsob, který tady Ježíš používá tím, že uvozuje to tím slovem amen, nebo u evangelisty Jana amen, amen, tak to je způsob vyjadřování, který nikdo v tehdejší době, nakolik máme znalost, tak žádnou takovou paralelu u Ježíšových současníků ani potom nenacházíme. Když Ježíš hlásal Boží království, tak my se můžeme ptát vlastně, co tím myslel, co to Boží království vlastně je. Při Božím království nejde ani tak o nějaké území, ale jde o přijetí Boží vlády člověkem, lidmi. To znamená, že jeho brány se otevírají všem těm, kteří vzývají Boží jméno, všem těm, kteří plní nebo se snaží plnit Otcovu vůli. Tam, kde je sociální spravedlnost, kde se odpouští, kde se rozvazují nespravedlivá pouta. To je to, co nacházíme v Ježíšově horském kázání v 6. kapitole 10. až 13. verš. Proto také je zvěst o Božím království u Ježíše vždycky spojená s určitou výzvou k obrácení, přijetí Boží vlády a jednání ve shodě s tím, co Bůh chce. Co lidem, jako říká, že říká Bůh, Otec, že mají dělat, říká to v zákoně. Dokonce to Boží království, Ježíš o něm říká, je blízko. Ba dokonce je přítomné díky tomu, že Ježíš je tady a že Ježíš jedná z mocí, kterou mu Otec dává. Zároveň to Boží království Ježíš charakterizuje jako přicházející, i když ještě ne plně uskutečněné, protože ono bude uskutečněné až na konci věku. Boží království Ježíš říká, že je zároveň tajemné, ale zároveň se už vyjevuje. Proto nejvhodnějším způsobem jeho hlásání je podobenství. Znamením přítomnosti Božího království jsou Ježíšovy skutky, zejména jsou to skutky jeho uzdravování a vymítání zlých duchů. Což také ukazuje, že to Boží království má takovou charakter, který je spasitelský. Že je to charakter, to Boží království znamená pro člověka záchranu, uzdravení a osvobození. Ježíš zároveň také ví, že nepřijmout Ježíšovu zvěst nebo pohoršovat se nad jeho jednáním znamená také nepřijímat to Boží království. To znamená, že Ježíš to Boží království a věc Božího království identifikuje s vlastní osobou. Kdo nepřijímá mne, nepřijímá ani toho, který mě poslal. Ne, to znamená, že se postaví vlastně takový člověk mimo Boží království. To znamená, že poselství a jeho nositel, to znamená to, co Ježíš vyřizuje, a ten, kdo to vyřizuje, to znamená Ježíš, jsou jedno a to též. Proto je také vysvětlením toho, proč v listech, třeba Pavlových, Petrových a podobně, v listech rané církve nebo ve skutcích apoštolů, apoštolové nehlásají Boží království, ale hlásají Ježíše jako Pána a Krista. Protože to je jedno a to též. Protože Ježíš není jenom hlasatelem slova, ale on je slovem, on je Božím slovem, není jenom hlasatelem spásy, Ježíš je sám spásou. Jo, takže to je, že Ježíš je to, co je zvěstováno. Jedna otázka, která možná někomu vrtá v hlavě, jaký je poměr mezi Božím královstvím a církví? Je to jedno a to též? Nebo je to něco, co je od sebe rozdílné? Když Ježíš hlásá Boží království, znamená to, že to, co po sobě tady nechal církev, je vlastně to Boží království? No to má v dějinách teologie svůj vývoj a takový velký teolog starověku nebo počínajícího středověku, svatý Augustin, který zemřel roku 430, tak ten říká, že Boží království a církev jsou podstatně totožné. A v průběhu vlastně času, protože Augustin byla obrovská autorita teologická, tak se na tomhle tom jeho názoru stavělo. Bernard z Clairvaux, to jsme někdy v 11. století, tak ten toto totožnění ještě posílil. A když si přečtete třeba dokumenty Tridentského koncilu, tak tam se vlastně ta církev brala jako opravdu to, co nám dává Bůh jako ten jednoznačný vlastně prostředek spásy. Mimo církev není spásy. Tehdy vlastně jako vznikla taková teologická poučka. První katolický teolog, který vnímal rozdíl mezi Božím královstvím a církví, byl až v 19. století John Henry Newman. A dnes tento vlastně začal, říká, že církev a Boží království nelze ztotožnit, že nějakým způsobem se překrývají, ale není je to jedno a to též. A dnes se v teologii tento poměr mezi Božím královstvím a církví vnímá takovým výrokem, který jste možná slyšeli, že už a ještě ne, že církev je zárodkem Božího království, ale nikoliv ještě jeho plným uskutečněním. Nebo jiný takový srozumitelný model je to, že církev je svátostí Božího království v dějinách. To chce vysvětlení. Svátost je totiž viditelné znamení neviditelné Boží milosti. Jo, když si vezmeme třeba křest, tak viditelné znamení je to třeba ponoření do vody nebo lití vody na hlavu křtěnce a říká se, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak to je to svátostné znamení. Ale to znamení znamená vlastně tu Boží milost, která je zatím, kterou Bůh vlastně jako dělá. Jo, to znamená, že když se tohleto dělá, tenhle ten obřad, tak máme jistotu, že v pozadí zatím je právě ta neviditelná Boží milost. Jenže takhle to je vlastně i s církví, že církev má viditelné struktury, vlastně jsou tam nějaký konkrétní lidé, ji tvoří, že jo, je tam nějaké učení, nějaký výraz, jak ta církev sama sobě rozumí, jak se modlí, jak slaví své tajemství, totožnosti, to znamená liturgii. No ale tohleto svátostné znamení vlastně není totéž, co jako to, co označuje, co naznačuje, jo? My také nekřtíme kvůli tomu, aby se tam vykonalo to svátostné znamení, ale křtíme kvůli té milosti, která se předává. Rozumíte? Jo, že tam je ten rozdíl. Tak podobně i církev vlastně je viditelné znamení, ale to není ještě to Boží království, ale nějakým způsobem k němu vede. Bohužel konkrétní vlastně to znamení může někdy to království Boží značně zatemňovat. Třeba nějaký nehodnej biskup nebo třeba nějaký farář, který prostě jako někomu ublíží, tak v tu chvíli není úplně věrohodným znamením, který by vlastně odkazovalo na to Boží království. Toto je Boží království. Ne. Někdy dokonce může toto tu svátost vlastně toho Božího království zrazovat, takové znamení. No, to znamená, církev se tedy nerovná Boží království, ale neoddělitelně s ním souvisí. No, to znamená, že to je takový hodně opatrný vyjádření. Zajímavý, že nějaký, já myslím, že to byl svatý Augustin, který řekl, že je mnoho lidí mimo církev, kteří patří Bohu, no, ale je také i mnoho lidí v církvi, kteří Bohu nepatří. Jo, jakože tam jako dokázal odlišovat jako tu příslušnost k té církvi jako tělem a duchem. Jo, duchem, když tam člověk má tu Boží milost, když uchoval to bílé křestní roucho, jo, nebo případně si ho obnovil ve svátosti smíření, ve zpovědi a patří tedy tělem i duchem do toho Božího království. A samozřejmě i do církve. Mluvíme o hlásání Božího království a jakým způsobem vlastně Ježíš to Boží království přibližoval, nebo jaké hodnoty toho Božího království on zvěstoval. Jak to ty lidé mohli prakticky poznat? No tak můžeme to poznat, u Ježíše se to poznalo především tím, že se ztotožňoval se všemi lidmi, nebo a především s těmi, kterými se pohrdalo. My se podíváme na tři kategorie takových lidí, kterými se tehdy pohrdalo. A to byl postoj k hříšníkům, potom postoj k nepřátelům a postoj k ženám. Velmi zajímavé. Judaistická zbožnost té doby, to bylo třeba postoj farizeů, spočívala na striktním oddělování od hříšníků. Ježíš ale velmi pohoršoval tím, že on naopak hříšníky vyhledával. Jo, Ježíš pohoršoval třeba tím, že tam Matoušově evangeliu v 11. kapitole se o něm říká, přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Sám Jan Křtitel si nechává posílá k Ježíšovi s dotazem, jsi opravdu ten, kterého jsme čekali, nebo máme čekat někoho jiného? Protože proč Jan Křtitel možná měl, to jsme už říkali, vazby na kumránskou komunitu Esénů a možná, a ti se hodně oddělovali od hříšníků. Já tady můžu třeba ocitovat jeden z dokumentů, jak ta komunita těch Esénů v Kumránu. Jo, to byla taková vlastně jako, mohli bychom říct, takový klášter v rámci jako judaismu, jo, v rámci židovství. Tak tam třeba bylo to, že pravidla společenství stran hříšníků. Ten, kdo se zaváže smlouvou, musí se naprosto oddělit od všech nespravedlivých lidí a od všech, kdo kráčejí po cestě nepravosti. Jo? Kdo se zaváže smlouvou, znamená to, kdo vstoupí do toho kumráckého společenství. A nikdo z členů komunity neodpoví, když se ho budou takoví lidé dotazovat na jakýkoliv zákon nebo na soud. Nikdo, ať nejí z toho, co je jejich, ať nepřijímá naprosto nic z jejich rukou, aniž by takovým všechno zaplatil. Jo, takže vidíte, že tihleti kumránci, ty esejci nebo eséni, ty vlastně je se striktně oddělovali od těch lidí, kteří platili za hříšníky. Jo, to byli třeba kolaboranti, jako třeba celníci, nebo třeba lidi, kteří dělali nečistý zaměstnání, nebo podobně. Jo. To znamená lidé, kteří patřili k takovým těm vlastně veřejným hříšníkům. Jenže Ježíšovo chování bylo s takovými pravidly v naprostém protikladu. V naprostém protikladu s ideálem elitářské spravedlnosti. Ježíš měl ke hříchu sice jako naprosto nekompromisní postoj. On ho překonával projevy milosrdenství, lásky a odpuštění. Jo, to znamená ženu, kterou přichytli při cizoložství, říká, já tě neodsuzuju, ale jdi ale, a už nehřeš. Ježíš spíš nemocné uzdravoval nejenom duchovně, že jim odpouštěl, ale i tělesně. Demaskoval častokrát falešnou a sebestřednou spravedlnost, která odmítá Boží nabídku milosti. Když třeba říká těm farizeům plemeno zmíjí, jo? Nebo když to říká vlastně Jan Křtitel, ale když častokrát je tituluje, vy jste pokrytci, jo? Demaskuje je, že jsou vlastně, že oni si mysleli, že si koupí vlastně Boží vlastně milost těmi svými skutky. Ježíš se navíc velký kámen pro úrazu tehdy představovalo to, že Ježíš nedělal žádný rozdíl mezi veřejnými hříšníky a těmi, kdo se považovali za spravedlivé. za ty lepší, nadřazené, majitele pravdy a vlastníky božích příslibů. On jim říká, nevěstky a celníci vás předcházejí do božího království. Protože o všech lidech říkal, že potřebují obrácení a odpuštění. Odpuštění je v Ježíšově učení především božím darem a vždycky předchází lidskému obrácení a boží odpuštění nezávisí na dobrých skutcích člověka. Dobré skutky člověka nevyvolávají boží odpuštění, vždycky je to boží dar a dobré skutky jsou výrazem toho, že člověk vlastně se k Bohu přimkl a že mu třeba i bylo odpuštěno. Pro elitu to znamenalo, že Ježíš popíral jejich výsadní postavení. Jim to jako to, že by uznával, že jsou ti vlastně ta elita toho národa, tak to Ježíš vlastně jim to neschvaloval. No a to se mu samozřejmě nevyplácelo, proto ho nenáviděli. Druhá skupina lidí, vůči kterým se vymezovali židé, byli nepřátelé. Budeš milovat svého bližního a budeš nenávidět nepřítele. Radikalita zákona lásky v Ježíšově učení, když třeba si vezmeme horské kázání v Matoušově evangeliu, nevylučuje nikoho a ani nepřátele. Samozřejmě, že takové učení působilo a působí i dnes jako utopie. Tehdy lidé očekávali od Mesiáše, že především zničí nepřátele Izraele, zahubí hříšníky a obnoví izraelské království. Ale tohle to Ježíš vůbec nedělal. No a potom další skupinou, ke kterým Ježíš vyjadřoval úctu a ke které měl blízko, byl postoj k ženám. Tehdejší židovští rabíni na mnoze ženami pohrdali. Třeba ve spisu rabiho Eliezera je řečeno, cituji, bylo by lépe vydat všechna slova zákona ohni, než dopustit, aby se jí dotýkala ženská ruka. To je hustý, co?
Ale to už ani v kázání není moc často.
No. Ježíš, ale když tam přišla ta hříšnice, která plakala a těma slzama mu omývala nohy a utírala svými vlasy, tak ten farizeus se nad Ježíšem vlastně pohoršil. Kdyby věděl, kdo je ta žena, a která se ho dotýká, a že to je vůbec jako žena, že jo, tak by to přece nemůže být prorok, že jo. Nebo učedníci, když se bavil s tou samařskou ženou u té studny, tak přicházejí a diví se Ježíšovi, že se ženou na veřejnosti baví, což rabíni nedělali. To nebylo zvykem. Ježíš se zastával žen proti jednostrannému právu zapuzení ze strany manžela. Říká, každý, kdo zapudí svoji ženu, uvádí do cizoložství. A každá, která se vdá, tak jo, prostě, že Ježíš tohleto prostě jako neuznával. To boží království nebylo určeno jenom Izraelitům, i když Ježíš na začátku posílá apoštoly jenom ke ztraceným ovcím Izraele, ale během své služby projevuje otevřenost vůči i pohanům. Zamítá nenávist vůči pohanům. On taky ve svém učení řeknou, že pohané nebo ty národy zasednou v božím království s Abrahamem. Dokonce jim říká, že budou soudit Abrahamovi syny pro jejich nevěru. Říká, kdyby běda tobě, Betsaido, běda tobě, Chorazine, kdyby se totéž událo v Tyru a Sidonu, už dávno by se dali na pokání. Ale a ty jo, myslíš, že budeš vyvýšeno do nebes, do pekla klesneš, jo, tomu jinému městu. Ale ten univerzalismus toho božího království, že je otevřeno a že bude otevřeno to hlásání evangelia všem národům. Ježíš už naznačil třeba v podobenstvím o milosrdném Samaritánovi, kdy tady ukazuje, že ty požadavky Božího království tady splnil právě ten cizinec a ten pohrdaný Samaritán. Nebo třeba Ježíš dopřává to bohatství mesiánských darů, uzdravení i pohanům. Třeba uzdravil syna římského setníka, nebo uzdravil tu dcerku Syrofeničanky. A ustanovení 12 apoštolů jako 12 kmenů Izraele je vlastně také to, že Ježíš tam naznačuje, že tady Ježíš v nich, v těch apoštolech, ten počet není náhodný, je symbolický a znamená to, že tady Ježíš volbou 12 apoštolů ustanovuje nový Izrael. Ale musíme si samozřejmě také zdůraznit, že ten úplný jako univerzalismus Ježíš ještě doslova jako neučil naprosto otevřeně, ale je patrný až v prvotní církvi, protože ono to ani pro ty apoštoly vzešlé ze židovství nebylo úplně jednoduché. A ten krok přijímat vlastně jako do církve pohany nebo nežidy bylo něco, co církev musela vlastně postupně vlastně objevit a rozlišit pod vedením Ducha Svatého, že to takhle po ní Bůh chce. No a poslední tématem hlásání Božího království bylo také to, jak se Ježíš stavěl vůči politice. Ježíš nikdy se nestotožnil s žádnou politickou strukturou tohoto světa. A dokonce ani nezaložil on sám církev tak, že by jako udělal ty její struktury. Jo, to znamená, že nezůstala po něm, jo, že neřekl, toto vy jste církev. Samozřejmě, ono to udělali z Ježíšova pověření apoštolové, jako to společenství jeho vyvolených. Ale proč to říkám? Ježíšovo poslání bylo neustále v určitém nebezpečí, protože lidé tehdy čekali mesiáše právě v tom politickém a mocenském smyslu. To znamená, oni očekávali, že ten mesiáš osvobodí Izrael od područí Římanů a obnoví jeho slávu a přitom zničí jeho nepřátele. Jo, to znamená, že proto Ježíš se nikdy nestotožnil s nějakou stranou nebo nějakou strukturou tohoto světa, protože tam bylo nebezpečí, že by právě jeho poslání bylo v tomto smyslu jako pokřiveno. Protože jedinou reformu světa, kterou Ježíš hlásá, se týká lidských srdcí. Ježíš nepřišel reformovat nějaké struktury a také odmítá satanovu nabídku, kterou mu dává, on mu nabízí politickou moc, aby se mu podařilo prosadit ty myšlenky rychlejc. Protože každá politická moc je vždycky spojená s určitou mírou nespravedlnosti a kompromisu s hříchem. A tohle to Ježíš nechtěl. Ale Ježíš samozřejmě nebyl apolitický. Stejně tak, jako jeho království bylo sice na tomto světě a je na tomto světě a není z tohoto světa, tak také se jeho politická angažovanost v tomto světě projevila, ale není z tohoto světa. Jo, to znamená, Ježíš vlastně v tom svém učení přesahuje tu politiku v tom, že on hlásá vlastně obrácení lidského srdce. Já do tohohle toho nebudu příliš zabředávat, on to tam jako ten Pospíšil má poměrně podrobně, ale to bychom tady ještě seděli asi dlouho a myslím si, že by to nebylo úplně přínosné. Takže to je konec k tomu hlásání Božího království a příště se budeme zabývat Ježíšovými zázraky. No a teďka je prostor pro vás. Zničil jsem vás, nebo jsem vás obohatil, nebo máte nějaké dotazy?
Jen malinkou poznámku k tomu, co jsi tam zmínil někdy v první třetině třeba, že mimo církev není spásy, že to pořád ještě je v katechismu a pořád jenom je to tam objasněné, jak se tomu má rozumět. Neumím teď pořádně reprodukovat, ale třeba, že to neplatí pro ty lidi, kteří bez vlastní viny církev a Krista nepoznali, ale jinak je to tam pořád jako platná věc.
Jasně, pak se musí jako říct, co to ta církev je, že jo. No,
no a co to znamená mimo, ono takhle to zní jako
no, no, no.
příliš jasně a ono to není tak průhledné.
Tak, tak.
V dnešním evangeliu, to mě právě teďka se spojilo, je to řečeno jinými slovy, tam není řeč o církvi, ale o víře. A je to ale tak radikálně řečený. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. To znamená, že dá se pokřtít taky součástí církve. Bude
ano.
Spasen. Kdo však neuvěří, bude zavržen.
Ano. Je to tak, no.
A co takový lidi, jako, kterým brání to ratio uvěřit a jsou strašně dobrý, hodný příkladem nám jsou. Já mám teď na mysli konkrétní lidi. To si neumím představit, no, že by měli být zavrženi.
Taky nevím, no.
O nich zase na druhé straně určitě platí, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších měst, jste učinili, tam to tak sedí.
No.
A tak mi to jde dohromady s tím zavržením.
Jo, 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 jo. No. Těžko říct, no. On Pán Bůh si to musí nějak přebrat.
Naštěstí je milosrdný.
Určitě.
Já se chci zeptat ještě k tomu Janu Křtitelovi. On jakože očekával taky toho mesiáše, který jakože ve slávě prostě ten Jeruzalém tam jako vejde a všech, jo, taky.
Jo.
Aha, tak to potom.
No ale hlavně, co mu tam dělal problém, bylo ta solidarita s těma hříšníkama. Protože Jan Křtitel byl hodně velký radikál a vlastně vybízel lidi vlastně k tomu, aby se obrátili, aby skoncovali s tím hříchem. A to Ježíš, že naopak vlastně jako s nima stoloval, že vyhledával, tak to bylo pro něj jako nepochopitelný. Jan Křtitel se odděloval a Ježíš naopak k ním budoval mosty.
No mě jako tý jeho postavy prostě přijde strašně líto, protože prostě teď
no.
On pokřtil Pána Ježíše, viděl prostě všechny ty znamení a prostě asi jako vůbec jako neznevažoval, že by to nebyl jako on a byl si prostě jistý a potom jako jak byl v tom vězení, tak jestli čekal, že ho jako Pán měl vysvobodit nebo nevím prostě, tak docela mi jako, tak přijde mi ho potom jako líto, že tak strašně znejistil. A prostě byl úplně jako rozčarovaný, tak seš to ty nebo nejseš, jakože, no.
Já bych navrhoval, že nám zbývá minuta a půl, že bych to ukončil a znovu připojil a pojďme zpátky, jo, abychom to dokončili, protože se dostáváme do zajímavých věcí na 5-10 minut, než to dopovídáme, jo, ať nejsme úplně přerušení. Jo, díky. Audio rekordér už je tady s náma. Já jsem myslel, že přijde ještě někdo novej a Verunka je Jarda vlastně. On se tady jako...
Musíš se koukat pořádně, musíš koukat pořádně. Jak se říká v pohádce, když se díváš pořádně, tak jedou.
No. No.
Jarda změnil místnost.
Ne, a teď už se mě to neptalo, pod jakým jménem tam chci vlíct.
Jasně.
Já jsem nouzově ty schyběl, nouzově změnil počítač, Luboši. A to je jedno, to teď.
Dobrá. My jsme skončili s tím Janem Křtitelem, což opravdu je postava taková jako trošku tragická, ale zároveň jako obrovská, že jo? Protože jeho vlastně poslání bylo naprosto jedinečný, protože on vlastně měl připravit cestu tomu jedinému spasiteli všech lidí, ale zároveň svým životem taky přednaznačil hodně drsně v podstatě jeho osud, že jo? Jo, že v podstatě byl, jo, zároveň teda jako měl to štěstí a ani si ho neužil, že jo, když to tak vezmeme. No, zvláštní postava.
Ale teď to byl bratranec, teď musel něco taky slyšet od Alžběty, musel něco slyšet od Panny Marie a stejně mi to záhodou tenhle vztah.
No je to trošku takový jako zvláštní, no.
A mně se hlavně zamotalo teďko tou poznámkou, že se lišili v tom vztahu k hříšníkům, to neumím si vyjasnit, kde by to, z čeho by to mělo plynout. Jan Křtitel, že chtěl, ať skoncují lidi s hříchem,
ano.
To Ježíš přece chce taky.
No.
To chce taky a že by mu nějak vadilo, že Ježíš se setkává s hříšníkama, to nevím. Neumím si vybavit, že bych to evangelia přečet.
Je to jedna z těch možností výkladů právě té křtitelovy otázky, jestli a pochybnosti, jestli Ježíš je ten, který ho on vlastně ohlašoval.
Jo, aha, takže je to taková silně umělá konstrukce, ale přímo podle mě to v Bibli nikde není.
No, takhle to tam řečeno není, to ne. Ale otázka je, jak vlastně jako z čeho plyne ta křtitelova nejistota stran toho ty Ježíšovy mesiánské totožnosti, jo, že když se doslechl prostě, jak ten Ježíš vlastně jedná, a tak proč k němu posílal s otázkou, jestli je opravdu on ten mesiáš.
Jo. Ale veliký rozdíl, jasně, oba dva říkali nehřešit, ale Ježíš tam hned odpouští milosrdně, když to u toho Jana Křtitele nic takového nikdy není, ten tak spíš jakoby hřímá.
No to jo. A opravdu jako říká, sekera je přiložená k koření stromů, no. Nebo neste ovoce, hodné pokání. Jo, myslím si, že je hodně takovej jako...
Starozákonní ještě hodně, a když to no. Ježíš je ten nový prvek toho odpuštění.
Je tam hodně velká taková radikalita v tom postoji k tomu.
No jo, ale to Ježíš měl mnohem víc prostoru, mu dali v ty Bibli, než Jan Křtitel tam je tak na okraj, tak Ježíš mohl to říkat hodně a určitě neříkal ty věci, o tom, jak bude pláč a skřípění zubů, když to do tohle shrnu jenom proto, že se špatně vyspal. Zrovna to citovaný, kdo však neuvěří, bude zavržen. To jsou strašně tvrdý a těch je tam v Bibli spousta taky. A není to jistě, že neměl zrovna co říct, nebo se špatně vyspal.
No, kdo neuvěří, bude zavržen, to je spíš jako, no...
No, že to dneska padlo, tak to říkám, ale že jo, jsou tam tyhle místa taky.
No, těžko říct, jestli jsou to jako ty vlastní Ježíšova slova, ale rozhodně, no, já se nechci jako hádat a nechci to prosazovat, jo, já jenom to.
Ale taky ne, já jen tak no. Říkám, co mě napadlo.
Jo.
Abys mě neexkomunikoval.
Klidně, ne, tak to není jako dost. Klidně můžeš zastávat vlastně jako pochybný názor, nebo názor pochybnosti,
ne.
Opačnej. Takže to je naprostá svoboda.
Spíš jsem se ptal, z čeho to jako vychází, protože nevím, že bych to někdy zaslech.
No, vychází to tady z této knížky.
No, ale oni měli taky každý jinou povahu jako člověk. Třeba ten Jan Křtitel, tak byl výbušný a byl takový, on to viděl podle svýho a chtěl to prosadit prostě. No.
Jo.
Ježíš Kristus měl soucit s těma lidma a byl jiný, no, prostě úplně.
Jiný poslání, ten měl připravit cestu.
No. To je ale z té Bible patrný, bych řekla, to tam je.
No, tohle jo, ale on neměl, Jan Křtitel, ani neměl prostor, mu nedali místo, aby mohl třeba ukázat milosrdenství, že on se tam jenom v uvozovkách mihne v ty evangelní zvěsti. Sice na začátku a důležitě, ale je to malinká část.
Tady píše,
Ježíš ho nazval největším z lidí a má svátek dvakrát za rok, slavíme jeho svátek. Narozeniny a na úmrtí, že jo?
No. Jo, jako... Samozřejmě je to...
Mně by to dávalo smysl z toho, že ten Jan má taky jako keby klasický ľudský postoj, že keď to vyžaduje niečo ako keby extrémne, proste nejaký postoj od druhých ľudí, a tak tí, ktorí ho nemajú, tak sú mi automaticky akože, ako prirodzene sú mi nesympatickí. Že to je taká ako keby taká tá ľudská vlastnosť. To je akože ten Jan bol vlastne človek. No a Ježíš sa dokáže na toto povzniesť, pretože je viac než proste človek. A aj keď o to bojuje do extrému, tak proste na tom nelpí.
Jo. Jasne, on tady, jako v této věci tady cituje, myslím, toho Joachima Gnilku, Jezus von Nazaret, 110. stránka a následující. Takže asi je to něco, jako co někde zebral z nějaké literatury. Právě ten postoj, nebo to vysvětlení těch křtitelových pochybností, jo, tváří v tvář na to, když viděl, jak ten Ježíš působí. No, tak jsme se vyčerpali. Dobrá, můžeme jít spát. Takže díky za vaši účast. Za 14 dní dáli Pán Bůh, co bude za 14 dní?
Za 14 dní.
Ježíšovi zázraky. Já se podívám, já mám být v květnu někdy na výcviku zase, pondělí až středa, a to vychází na 9. Takže to budeme mít. 16. pak odpadne biblická. Dobrá, tak jo. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i vždycky a na věky věků. Amen. Ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Amen.
Tak dobrou noc.
Dobrou noc. A děkujeme.
Jo.
Děkujem.